Mo jaknika, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović.
Večeras govorimo o jednom od najznačajnijih romana srpske književnosti, o romanu Na Drini Ćuprija Ive Andrića. Ovo delo nam predstavlja Marko Aleksić, arheolog i istoričar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom od najznačajnijih romana srpske književnosti, o romanu Na Drini Ćuprija Ive Andrića. Ovo delo nam predstavlja Marko Aleksić, arheolog koji se bavi istorijskim temama. Marko Aleksić je magister nauka i međunarodno priznat stručnjak za srednjovekovno oružje. Autor je monografije Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi i knjiga Marko Kraljević i Srpski viteški kod. Večeras razgovaramo o romanu Na Drini Ćuprija Ive Andrića i moj sagovornik se opredelio da za ovu priliku to bude njegov izvor. Marko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
I evo, pre nego što progovorimo nešto o ovom romanu, ja sam htio da pročitam par rečenica iz romana. Time se završava peto poglavlje romana Na Drini Ćuprija. Te rečenice glase ovako. Tako se na kapiji, između neba, reke i brda, naraštaj za naraštajem učio da ne želi preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je njih ulazila nesvesna filozofija Kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto, kao na Drini Ćuprija. I evo, voleo bih da ovim rečenicama uđem u razgovor o ovom romanu. Po mnogima je on jedan od najznačajnijih romana srpske književnosti, pa da vas pitam zašto ste se vi opredelili da o ovom romanu pričamo.
Pa, evo kažem, moj je možda izbor malo subjektivan. Uzeo sam letos tu knjigu da po drugi put pročitam i to mi je prva knjiga, ima ova izreka, kaže se, treba jednu knjigu pročitati jednom kad ste mladi, jednom kad ste u zrelim godinama. E sad, ovo je moja prva ta knjiga, takav jedan eksperiment. I bilo mi je zanimljivo, u stvari sam letos baš... Tako, to je neki moj ideal nekog čitanja knjige, letnje popodne, mirno, tiho, ništa se ne dešava i na granici dosade i knjiga. I tako onda sebi, znači jedan mir i spokoj od jedno sat, sat i po dva, eto, to su mi baš neka i lepa sećanja, tako ja zamišljam možda neku idilu.
Da.
I zato sam se opredelio za ovu knjigu, a u njoj sam otkrio, baš sam potpuno, evo, to moje iskustvo neko, zaista, mnoge stvari sam prepoznao, setio se onog što sam čitao kao klinac, ne znam, pre 20 možda i više godina.
A kada ste prvi put pročitali knjigu? Ona je u školskom programu za treći razred.
Ja mislim da sam u gimnaziji, da, da, u gimnaziji sam pročitao, tačno, ne znam tačno, ali tako u tim nekim tinejdžerskim godinama, znači to je već sad... tako pa i više, eto, 25 godina možda tako. Kažem, zanimljivo da sam se mnogo toga sećao, to mi je ovako jedna ohrabrujuća stvar kad sam čitao knjigu. Drugo, sam otkrio ipak sasvim drugačijeg jednog Andrića i tako, pa sam onda čak razmišljao da li ima i smisla da previše mlad neko čita literaturu koja je zapravo namenjena i koja se bavi nekim temama koje su za zrele ljude. A i eto, kažem, sad sam te neke teme i slojeve, da kažem, tog romana otkrio.
Ivo Andrić je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu i Nobelov komitet, između ostalog, imao je na umu i ovo njegovo delo i neka druga njegova književna dela. Pa sam htio sad da vas pitam, vi ste arheolog, bavite se istorijskim temama, koliko vas ta vaša profesija i ta vaša neka profesionalna usmerenost i strast, životna strast koja se preliva u profesiju, koliko je to imalo uticaja da se vežete za ovu knjigu i da vam ona bude zanimljiva? Ivo Andrić je pisac koji imao izrazit nerv za prošlost.
Jest.
Kako ste se vi kao neko ko se bavi istorijskim temama, na koji način je to došlo u doticaj sa Andrićevom prozom?
Pa da, baš to me iznenadilo i, kažem, i ohrabrilo. Ja, mislim, toliko dugo baveći se nečim, ja se bavim profesionalno istorijskim naukama, arheologijom, istorijom, i to sigurno da sam deformisan. Znači, ne mogu, čovjek ne može da ostane onakav kakav je bio, sa strašću, dobro ste rekli, dugo godina. Dakle, ja sam svesno deformisao taj svoj ukus i afinitete prema tim temama, a ono što mi je ohrabrujuće, to je da je Andrić jedan čovjek koji je tako duboko doživljavao istoriju, koji je vizualizovao istorijske teme, motive i one baš faktografske i one na nekom ličnom nivou, scena pa i materijalne kulture, što je za nas arheologije također zanimljivo. On je strastveno voleo prošlost. To je i to, tu drevnu neku možda tako možda neki epski neki, ne znam, idealizaciju možda istorije, malo subjektivno, ali jeste, imao je tu jednu strast ka istoriji, eto kažem, to je zanimljivo i uopšte razmišljao sam da su zapravo ranije uopšte status istorije, istorijskih tema bio više cenjen nego danas, čini mi se da su naši najveći umetnici imali istoriju kao ključne inspiracije, ne znam, Paja Jovanović, Miloš Crnjanski, to su sve autori koji na baš jako inspirativan način tretirao istoriju, tako i Andrić, i meni je to jako zanimljivo. Osnovno, onda sam naišao na podatak da je doktorirao zapravo na duhovnom životu u Bosni i Hercegovini na univerzitetu u Gracu, dakle jedna istorijska tema, a u njegovoj književnosti je to stvarno se vidi, dakle on ima i taj jedan književni pristup, ali ima i jedan faktografski, historiografski, on ima želju da objasni istorijske fenomene, epohe čitave.
Sada evo, kada smo već počeli da pričamo o Andrićevom odnosu prema istoriji, pročitat ću par rečenica iz njegove knjige Znakovi pored puta, gde govori upravo o istoriji, o prošlosti. Kaže, sva naša ljudska istorija liči na trenutak kada čovjek podigne oveći kamen, koji je dotle godinama ležao uglavljen donjom stranom u vlažnu zemlju i polagano sve dublje tonuo u nju. Tada nam se na sunčanoj svetlosti otkrije čitav jedan iznenađen i uplašen svet larvi, crvi i bubica koji vrvi, mili ili se još dublje ukopava u zemlju. Nastane situacija koja bi se u duhu francuske poslovice mogla nazvati spasavaj se ko može. I sad Andrić dalje razvija tu sliku i kaže, evo, istorija je prilike to i pogled istoričara je takav da obuhvata ono što se pojavi pred našim pogledom kada se odigne jedan takav oveći kamen. Da li je vama ta slika bliska?
Pa jako mi je bliska kao jednom arheologu. Znači nisam znao to da je Andrić imao afiniteta čak i prema arheologiji. Šalim se malo. Pa jeste, to je jedna, baš sam to razmišljao, pripremajući, malo razmišljajući za ovaj razgovor, šta je zapravo istorija i ta, ona se zasniva na jedan pozitivistički pristup savremene nauke, imaju takav jedan pristup i to je nešto, međutim, to nije prava stvarnost, to nije, mi to ne možemo da emotivno doživimo, a to je zapravo pravi emotivni doživljaj, je kompletan doživljaj, tako da je možda književnost i bolji način da se oživi istorija, da se sačuva od zaborava i mislim da je tu i u ovim rečima Andrića, to je moje skromno mišljenje isto, da zapravo nauka, bez obzira što je danas najveći vrhunski autoritet saznajni u savremenom sekularnom društvu, da ona tek mali deo stvarnosti može da otkrije, da. Pogotovo u tim drevnim epohama. I eto, kažem, da je Andrić, meni je zanimljivo, eto, kažem, možda bih izdvojio sam i neke delove u knjizi koje su mene iznenadili, impresionirali su me, više Andrića kao istoričara, znači da. Kao čoveka koji zna značaj istorije i da to može da bude zapravo naopšte neko ljudsko dobro, da tako kažemo, da se ti ciklusi ponavljaju. Da se mnoge istorijske stvari ponavljaju, da se mnoge težnje političke, društvene, socijalne, civilizacijske vrte u krug, a da mi toga nismo svesni. Mi mislim, nama se mnoge stvari prvi put sad događaju, međutim, one su zanimljivo bile i ranije. Meni je, na primjer, jako lepo on se vezao za tu kasabu višegradsku i uopšte u ovom konkretnom romanu, ali na drugim mestima on je tako bio lojalan nekoj atmosferi ili tih nekih manastira franjevačkih u srednjoj Bosni, na primjer, i taj jedan milje vezio se za te neke atmosfere, pa tako i on iz perspektive jedne orientalne kasabe, recimo to rečnikom jednog, to je stereotipan pojam, ali u najkraćem to definiše, zapravo objašnjavao susret istoka i zapada. Jer to jeste privilegija našeg podneblja, mi ovdje možemo zaista da definišemo kako izgleda susret tih ogromnih tektonskih ploča, dakle na našoj planeti, ovdje je ta razdelina neka, ovdje su ti trusna područje. I on je to tako racionalno definisao neke scene, motive, elemente toga. Pročitao bih trenutak kada, dakle 1878. godine, kada Austro-Ugarska ulazi u Bosnu, kada je, dakle, posle više vekova turske vlasti, ti prostori se ponovo suočavaju sa jednom zapadnom kulturom, zapravo sa tekovinama zapadne kulture, i on opisuje na nivou svakodnevnog života kako to izgleda. govoreći šta su uradili ti činovnici Austrougarske kada su došli, dakle kako se nova vlast odnosila, koje nove novosti donosila, pa evo to ide ovako. Ovi stranci ne miruju i ne daju nikome da ostane miran. Izgleda da su rešeni da svojom nevidljivom, ali sve više osetnom mrežom zakona, naredaba i propisa obuhvate život sam, sa ljudima, životinjama i mrtvim stvarima i da izmene i pomere sve oko sebe. I spoljni izgled kasabe i navike i naravi živih ljudi od kolevke pa do groba. A sve to rade mirno i bez mnogo reči, bez sile i izazivanja, tako da čovek nema čemu da se odupre. Ako naiđu na nerazumevanje ili otpor, oni odmah zastanu, negde se nevidljivo dogovore, promene samo pravac i način svoga rada i opet izvedu ono što su naumili. Svaki posao koji počnu izgleda bezazlen, čak besmislen. Premeravaju neku ledinu, obeležavaju drveta po šumi, pregledaju nužnike i kanale, zagledaju konjima i kravama u zube, ispituju mere i tegove, raspituju za bolesti u narodu, za broj imena voćaka, za vrste ovaca i peradi. Pa onda sve to što je vršeno sa toliko pažnje i revnosti potone negde kao da je propalo zauvek bez traga i glasa. Ali nekoliko meseci, često i godinu dana posle toga, kad se stvar već potpuno zaboravila u narodu, obelodani se odjednom smisao one naoko besmislene i odavno zaboravljene mere. Pozivaju se muktari pojedinih mahala u konak i saopštava im se nova naredba o seči šume, o suzbijanju tifusa, o načinu prodaje voća i slatkiša ili o marvenim pasošima. I tako sve dan i naredba. I sa svakom naredbom ograničava se ili obavezuje u ponečem čovek pojedinac, a proširuje, zapliće, razgranava život varoši ili sela i svih njegovih stanovnika zajedno. Eto, kažem, da zapravo to možemo da vidimo i mi se sad susrećemo s jednim naš izazov našeg društva, on je nazvan tranzicijom, tako se to odabrana je ta reč da bi zapravo objasnila našu ponovni bliski susret sa zapadnom kulturom, sa u jednom dobro političkom kontekstu, ali uopšte i u društvenom širem. I eto, to je otprilike isto ovo što je ovde zapisano, dakle, ta jedna perspektiva je i naša i današnja, dakle, Andrić, zanimljivo je, on i govori kakva je reakcija, dakle, ljudi u staroj kasabi, sa druge strane, dakle, kaže ovako: stare kasablije ne mogu da se snađu i načude. I upravo kad misle da je toj nerazumljivoj revnosti došao kraj, stranci otpočnu neki novi, još nerazumljiviji posao. A kasablije zastaju i posmatraju te radove, ali ne i kao što deca vole da gledaju radnje odraslih, nego naprotiv, kao što odrasli zastanu za trenutak pred dečijim zabavama. Jer tu stalnu potrebu stranaca da grade i razgrađuju, da kopaju i zidaju, podižu i preinačuju, tu večitu njihovu težnju da predvide dejstvo prirodnih sila, da im izbegnu ili doskoče, to ovde niko ne razume i ne ceni. Naprotiv, sve kasablije, naročito stariji ljudi, vide u tome nezdravu pojavu i rđav znak. I kad bi bilo po njima, kasaba bi izgledala kao sve istočnjaške varošice. Što naprsne, bilo bi zakrpljeno. Što se nagne, poduprto. Ali pre toga i mimo toga niko ne bi bez potrebe i sa planom i predviđanjem stvarao posao, dirao u temelje građevina i menjao Bogom dan i izgled varoši.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nadrini Ćuprija Ive Andrića, a ovo delo nam predstavlja Marko Aleksić, arheolog koji se bavi istorijskim temama. Marko, vi ste napisali knjigu o Marku Kraljeviću i o srpskom viteškom kodu, a bavili ste se srednjovekovnim oružjem. Između ostalog, našao sam podatak da ste bili prvak države u mačevanju. I sad evo, kada smo u toj tematici koja se tiče oružja, kako je kod Andrića prikazano oružje? Kako su ljudi koji nose oružje prikazani? Da li ste možda obratili pažnju na to? I koliko je uopšte on uspeo da uđe u ratničku psihologiju? I u romanu Nadrini Ćuprija prikazana je istorija mosta od njegovog nastanka polovine 16. veka do 1914. I tu se smenjuju generacije ljudi, dolazi do sukoba, razni ljudi prolaze tim mostom, naoružani, nenaoružani. I evo, da vas pitam, kako je Andrić uhvatio taj deo?
Bio sam ohrabren, da tako kažem. On je čovjek koji je pre svega dolazi, dakle, intelektualac, dolazi iz sveta umetnika, međutim on je tako otvoreno i eksplicitno se suočio sa tim pojmovima, jer zaista ratništvo i ta jedna ratnička tradicija na našim prostorima bila po tu prošlosti veoma važna. Bilo bi šteta tako to nekim bledim tonovima predstaviti, pogotovo što su postojali ljudi koji su čitav život bili ratnici. To je jedna potpuno drugačija psihologija koja nama, možemo da kažemo, danas potpuno strana, odnosno samo profesionalnim vojnicima je ona poznata. I baš sam, kažem, tako prijatno, moram da kažem, iznenađen. Ja sam s ove strane ipak, dakle, te ratničke strane, kažem, istražujem te teme, koliko je Andrić otvoreno i svestan, bio potpuno svestan svih dilema. Kao i, na primjer, jedan drugi ratnik u književnosti, Cervantes, on je čak i neke mitove razbijao, na primjer u putu Ali Đerzeleza. To je jedna ikona ratnička, zapravo potpuno raskrinkana, ali na jedan racionalan način. Dakle, ne znam, zbog nekog književnog povoda, nego zaista to jeste način na koji, kako su ti ratnici zapravo, koji su, možemo da kažemo, izvikani ili napravljeni od njih kult, zapravo bili u svakodnevnom životu, na koje su imali i dileme i strahove i nedoumice, nesigurnosti i svoje ljudske, obične ljudske osobine. Dakle, to su neke, mene to impresionirano, pa čak i sama materijalna kultura, predmeti, oružje. On vidi se da je to vizualizovao, da je znao o čemu govori, da nije to koristio samo eto kao da bi opisao scenu ili nešto u njoj što mu je važno, nego je scene boja i ratovanja, pa i nasilja. On nije bežao uopšte, dakle, nasilje je bilo jedan, nažalost, dosta prisutan motiv u prošlosti naših prostora. I on je to otvoreno pričao je o toj svesti, o nasilju, o tom strahu, o tom potencijalnom nasilju, dakle, sve prisutnom nasilju. I to je jedan deo istorije. Eto, to je nešto što je mene ovako ohrabrilo. Danas se mnoge stvari tog tipa uprošćavaju samo zato što su negativne, ne upušta se u njih, a to zapravo nije ni dobro, zapravo nije ni pošteno. To su, ako želimo da saznamo neki bilo šta, moramo prvo da to dokumentujemo, pa tek onda da donosimo vrednosne sudove. Ako unapred donesemo vrednosne sudove ili želimo da dokažemo unapred neku tezu, onda nikada nećemo dobiti priliku da zapravo spoznamo pravu istinu i da donesemo svoj lični izbor.
Ovaj roman je, kaže da je roman hronika. On prati period gotovo 4 veka. Izgradnja mosta je završena negde polovinom 16. veka, pa radnja teče do 1914. do početka Prvog svjetskog rata. I ono što je interesantno, glavni junak ove knjige je zapravo most. Oko mosta se sve dešava, smenjuju se generacije, smenjuju se ljudi, razne priče se dešavaju, razni likovi tu prolaze. I interesantno je da Andrić, pričajući tu istoriju mosta od njegovog nastanka do novih vremena, kako priča o prošlosti, zapravo nekako je više u prostoru mita i legende, onoga što su neka predanja, a kako se bliži novim vremenima, zapravo taj istorijski pogled je mnogo izoštreniji i vide se konture konkretnih istorijskih ličnosti. Sad da vas pitam, što se likova tiče ovog romana, koji su vam likovi privukli pažnju?
Pa meni je, moje su simpatije na strani bile Ali Hodže Mutevelića. Dakle, on je, možemo reći, glavni junak pored mosta.
Jeste,
on i njegova porodica tradicionalno čuvala most. Pa jeste, taj most je isto jedna inspiracija, zapravo jedna priča o smislu i onome šta ostaje iza čoveka na ovoj planeti, šta je ono od čega se sastoji naše postojanje, naš odnos prema okolini i drugim ljudima. Pa to je jedna lepa vizija zapravo odnosa među ljudima. On je svestan naravno da tu postoje verske i nacionalne razlike među ljudima kroz vekove iz kojih su proistekli mnoge nesporazumi i nesreće. Međutim, baš u tom liku Alihodže je zapravo jedna ideja Andrićeva. On veruje u pomirenju, jednu ljudski odnos koji postoje sve vreme paralelno sa svim ovim što smo pričali i nasiljem i tako dalje. A s druge strane, meni je i ovaj lik popa Nikole, srpskog popa, dakle, to je jedan pravi ovako epski lik, na jednom dostojan nekih, na primjer, irskih pejzaža i tako, potpuno jedan, ovako možemo da kažemo, tradicionalni, iz jedne tradicije slovenske proističe jedan tako patriarhalan, ali opet staratelj nad svojom zajednicom, možemo da kažemo.
Jer vam bila interesantna priča o Fatimi Avdaginoj i njena sudbina i pokušaj da
je... To su sve, to su pa eto, nižući takve jedne ljudske sudbine sa različitih strana, različitih profila, to je zapravo opet ovo što ste i rekli na početku, to je jedna perspektiva života, opet je to tema istorije, nažalost nauka se zadovoljava da dokumentuje faktografiju ili da eventualno neke socijalne, danas savremena istorijska nauka ima i takav pristup da određene socijalne fenomene definiše, ali ne i život kao takav, kao pojavu, a trebalo bi, kao i fizika, na primjer, fizika nam isto odgovara na pitanja šta je to svet oko nas, gde smo mi tu i tako. To su filozofska pitanja, to su intimna ljudska pitanja i čovjek ih je, eto, to je zanimljivo, arheologija to može da pokaže, da je čovjek takva pitanja od uvek sebi postavlja, od kad postoji na ovoj planeti, bez obzira na obrazovanje, ili to apsolutno nema nikakvog uticaja, to su ključna ljudska pitanja i tu je prednost možda književnosti, što ona može, za razliku od nauke, može da se upusti u takva pitanja.
Da. Most nastaje kao zadužbina Mehmed Paše Sokolovića, koji je osjetio potrebu i želju u poznom dobu, kada je već zauzimao visoko mesto u Turskoj carevini, da nešto učini za zavičaj iz kog je potekao, iz kog je nasilno odveden, i on se rešava da podigne taj most, da olakša ljudima u zavičaju da žive bolje i lakše. I odmah na samom početku, kada se počinje sa gradnjom mosta, dolazi do jednog konflikta, zapravo ono što ste vi govorili o tom nasilju. Seljak Radisa se pobunio i on doživljava torturu, on je zapravo se opirao iz gradnje mosta, a Mehmed Paša Sokolović je po svaku cenu hteo most da se završi, i zapravo na samom početku dolazi do jednog antagonizma i do tih scena nasilja.
Pa jeste, to je dobro. Mehmed Paša Sokolović je bio daleko od toga, to su radili činovnici carstva, da. No, on je posljednjih godina svog života, dakle mislim da je umro 1577. dakle nekoliko godina pre smrti je taj most završen. Da, ovaj, taj seljak je Radosav, njegov lik, zapravo on je nabio na kolac, i to je opet, a to je jedan fascinantan motiv u našoj književnosti, naravno mi smo ga čitali kao deca, taj uopšte istorijski motiv je ostao u svesti nama. Možemo da kažemo, dakle, to je jedan šokantan, potpuno jedna scena šokantna na početku romana, mada to jako istoričar, možda bi imao neke primedbe. Mislim da nije on toliko, ali nije važno. Kažem, to je nešto što je postalo maltene simbol srednjeg veka i turske okupacije na ovim prostorima.
Kako je primetno, evo sad je mene zaintrigirao?
Pa, to su banalne možda neke, da, prosto to je motiv jedan koji se tabuiziran je. Dakle, nabijena na kolac je tabuizirano u našoj sredini. Mislim, pogrešno, potpuno, i nije, to nije toliko svirepa mera koliko se misli, zato što čovjek prosto nije mogao da preživi mnogo dugo, dakle 20 minuta, to je unutrašnje krvarenje, nije moguće da se izbjegne unutrašnje krvarenje na taj način, dakle nije, ne znam, za razliku sad, eto, to je neka istorija torture koje uopšte su i to stereotipi, možda obično se misli da tortura dolazi sa istoka i tako dalje, međutim zapravo su ti najekstremniji primjeri dolaze baš sa zapada, zapanjujuće do koje mere, ali kažem, eto, da. Kod nas je, da se vežemo za taj motiv koji je izašao iz ovih okvira koje ja pričam, postoje neki motiv koji svi mi znamo i koji svi mi vezujemo za to tursko doba, pa eto, da malo možda demistifikujemo, da utešimo, da smanjimo malo taj jedan, kažem, strah koji je nek malo tabuiziran maltene kod nas.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića, a ovo delo nam predstavlja Marko Aleksić, arheolog koji se bavi istorijskim temama. Marko, evo, zavirili smo malo u prostore romana u to vreme od 4 veka, gotovo 4 veka koje je ovim romanom obuhvaćeno. Glavni junak po mnogima je tu zapravo most. Oko mosta se sve dešava, pletu se ljudske sudbine, ljudi se sreću, razilaze, kulture se susreću i razilaze. I ono što je interesantno, vi ste u jednom od prethodnih segmenta govorili o tom susretu i dodiru istoka i zapada. Oko mosta je upravo sve to vrlo vidljivo, kad most nastaje i kada je nastao, zapravo i te priče koje se pričaju mosta i legende i mitovi koji se pletu, svaka kultura iz svog ugla gleda i doživljava i iste stvari različito tumače, različite mitska obrazloženja daju. I htio sam nešto da vas pitam, Andrić je vrlo dobro osjetio taj složeni život Bosne, taj susret kultura, dodir kultura, pa i sukob razumevanja i nerazumevanje kultura. Evo, svedoci smo i u naše vreme da su se neke stvari tu u tom smislu pokrenule. Andrić imao vrlo dobar nerv za istoriju i tačno je osjetio tu susloženost života u Bosni i tog dodira i susreta i razmimoilaženja kultura.
Da, pa on je bio, osim što je bio književnik, on je bio i diplomata, pa i politik, zapravo jedan visoki, možemo reći, evropski diplomat. On imao, uživao ugled na međunarodni kao pisac, ali i kao diplomata, i on je, zapravo je ovo njegova vizija nekog suživota. Da. Recimo to tako, to su teme koje, to je jedan istorijski izazov naših naroda ovde, dakle, sučeljavaju se hrišćanstvo, islam, pravoslavlje, katoličanstvo, dakle to su najveći mogući izazovi za jednu zajednicu baš na našim prostorima, i on je zapravo na tom polju, na toj ključnoj tački susretanja tih velikih civilizacija, on je napravio jednu svoju viziju. To je možda jedan primjer kako istorija je učiteljica života, dakle iz istorije iskustvo može da se primeni i na jednom ličnom, intimnom planu, individualnom, kroz književnost, ali i kroz ta neka šira društvene neke vizije kako bi trebalo možda da izgleda naš život ovde, dakle kroz neke političke ideje kakve i on imao. Meni je zanimljivo, na primjer, odlomci koje sam izabrao iz romana, oni govore o susretu istoka i zapada ovde i iz perspektive, na primjer, kako je Kasaba, jedna orientalna Kasaba, u tom trenutku gledala 1878. dakle krajem 19. veka na dolazak zapadne kulture. On je nije samo se zaustavio na tom njenom ličnom, ambientalnom, dakle pogledu na stvari, nego je dao jednu širu istorijsku perspektivu, odnosno društvenu, civilizacijsku, ali je ona zanimljiva baš zbog toga Kordelije i danas je aktuelna, što govori opet o njegovoj viziji. Pa bi ja pročitao njegovu jednu konkretniju ovako definiciju dešavanja, dakle, s kraja 19. veka i dolaska austrougarske vlasti u Bosnu. U dalekim i nama nepoznatim gradovima iz kojih se sada carevalo i upravljalo i ovim krajem, vladala je tada, u posljednjoj četvrtini 19. veka, upravo jedna od takvih retkih i kratkih zatišja u ljudskim odnosima i društvenim zbivanjima. Nešto od toga zatišja osjećalo se i u ovim zabačenim krajevima, kao što se velika tišina sa mora osjeća i u najudaljenijim dragama. To su bila ona tri decenije relativnog blagostanja i prividnog francuzijskog mira, kad je mnogi Evropljanin mislio da ima nepogrešnu formulu za ostvarenje stoletnog sna o punom i srećnom razvitku ličnosti u opštoj slobodi i napretku. Kad je 19. vek prostirao pred očima miliona ljudi svoje mnogostruke i varljive blagodeti i stvarao svoju fatamorganu od komfora, sigurnosti i sreće, za sve i svakoga po pristupačnim cenama i na otplatu. A u zabačenu bosansku kasabu dopirali su od svega toga života 19. veka tek izlomljeni odjeci. I oni samo u onoj meri i u onom obliku u kome je ta zaostala orientalska sredina mogla da ih primi i na svoj način shvati i primeni. Dakle, opet jedna vizija onog što nas čeka, dakle, ovo je i naša epoha, dakle, taj jedan komfor, ta zabluda, zapravo, Andrić je, on se određuje, on nije kao istoričar, ne mora da bude apsolutno objektivan, on daje svoj lični stav, on to naziva fatamorganom, komfor, blagostanje, ti neki komercijalni, dakle, banke opet kao neki komercijalni uslovi koji nam omogućavaju da konzumiramo sve te blagodeti i progresa i tako dalje. Dakle, 100 godina kasnije isti jedan obrazac, društveni, naravno na jednom tehnološkom planu svet je odmako, ali za nas, obične ljude, to je zapravo isti izazov, ista pitanja i isti lični izbori.
Kad govorite o tom dolasku nekih novih vetrova u kasabu i tom susretu i novog civilizacijskog modela i onog što je prevaziđeno, još jedan lik interesantan, vi ste pomenuli Ali Hodžu, on živi sa mostom, on je nekako zaštitnik tih starih tradicija, starih vremena, postoji lik Lotike koja oličava te neke nove tendencije.
Jeste, baš je to fascinantno, to sam isto. Zato što i na malom prostoru to je odnos dolaska kapitala, filozofije, obrta, profita sa zapada, koliko je superioran u odnosu na jednu lokalnu tradiciju koja je postala u tom trenutku u Bosni. Pa čak i motiv jedan koji sa tim i nema neke direktne veze, to je motiv, na primjer, boemštine, derta, što bi se reklo. Dakle, to nešto što također i danas je u popularnoj kulturi našoj lokalnoj, dakle, uz alkohol se odaje nekim sentimentalnostima, nekim sećanjima, mistifikaciji. Dakle, to je sve racionalizovano kroz taj jedan komercijalni pristup kakav ima je hotel koja Lotika otvorila i tu je zapravo demistifikacija tog jednog opet modela koji se i dan danas s jedne strane mistifikuje, dakle, mada dobro, nije to, ne znam, to je bezazleno možda mistifikovanje, ali kažem, fascinantno kako je Andrić na tom jednom istorijskom modelu pokazao njegovu objektivnu vrednost koja zapravo ne postoji. Ali je, a sa druge strane, ta Lotika, on je uspeo, on ima tu, to je kapacitet njegove ličnosti, to je jedan svetski čovjek, jedan mudar, inteligentan, pa možemo reći plemeni čovjek, jer to je zapravo ljubav prema ljudima mu je omogućila toku pažnju da prodre u karaktere. Lotika kad završi to svoje da je tako superiorne, prosto jedan savršen mehanizam održavanja tog ugostiteljskog objekta, no sa druge strane ona ima svoju jednu potpunu intimu, jednu svoju moralnost, tu se tek pojavljuje njena prava ličnost. U Bosni konkretno je ona nema neke moralne obzire, nije kompletna ličnost, dakle nije negativna, ali nema svoje sve osobine ličnosti. Sa druge strane ona ima i jednu duboku moralnost, ima i lojalnost svojoj porodici, požrtvovanje, dakle potpuno suprotno od onog, primjeđuje jednu mudrost, zapravo tehnološku mudrost koju je naučila, menadžersku, mogli bi danas reći tako, na radnom mestu, a privatno je potpuno jedna druga osoba, posvećena svojoj porodici, požrtvovana, a Andrić čak ima i tu sposobnost da kroz decenije prepoznaje kako se tak lik snalazi u opet promenama istorijskim i kako na kraju gubi tu svoju bitku u kojoj je ušao kao tako superioran, a na kraju je, dakle, gubi u tom nekom istorijskom vihoru. Dakle, to, ja sam impresioniran, to je ono što je dobro, imati takve ljude na svojoj strani. A Andrić je odabrao da bude na našoj strani. Da, čovjek ima osjećaj zahvalnost što je to uradio.
Kažete, Lotika gubi na kraju bitku u tom istorijskom vihoru, ali hođa sa druge strane na svoj način gubi bitku. Mada je i pobjednik na neki, na to sam te da vas pitam, on gine, on kad je most pogođen, on završava svoj život, ali on ima jednu nadu, jednu viziju toga da kaže, ako se ovdje ruši, ako se ovaj most sruši, negdje ljudi sigurno grade. Prosto on veruje u tu.
Pa to je jedna impresivna, to je pobjeda ljudskog duha zapravo u trenutku smrti kada se sve oko njega raspada. Ali on je izgubio nadu, zapravo to je ime nade možda. I to govori o toj lepoti zapravo tih ljudi, a govori o Andriću, dakle on je sa ljubavlju sve vrijeme to posmatrao. Tako da je, da, meni je to baš ovako jedna dirljiva stvar. To je vera u snagu ovih ljudi ovdje.
Te reči Ali Hodžine zapravo uličavaju samu metaforu, suštinsku metaforu, središnju metaforu ove knjige, to je ta metafora mosta koji zapravo spaja ljude. Negde se ljudi razdvajaju okolo u svom životu, ali most je i nastaje iz neke želje, neke ideje, neke vizije da se ljudi spoje. Sad, htio sam da vas pitam, i pre početka emisije smo malo o tome razgovarali, pričajući o Andriću, o tome kako je imao dobar sluh i nerv za istoriju, kako je umeo da na pravi način oformi viziju prošlosti i istorije. Koliko književnost može da nam pomogne da na pravi način doživimo prošlost i istoriju i da li ona možda na neki način i superiornija, jer nam pokazuje to neku unutrašnju priču ljudsku koja je bila u prošlosti?
Da, to je pitanje uopšte umetnost. Možemo da postavimo koliko umetnost, po mom mišljenju, u savremenom svetu nauka i umetnost su dva osnovna saznajne procesa. Znači, kroz nauku i kroz umetnost mi najviše saznajemo tokom svog života o svetu oko nas i o ljudima oko sebe. Nauka na jedan egzaktan način, sa autoritetom, maltene religijskim, komesarskim, malo preterujem, ali prosto da istaknem tu notu, a umetnost mnogo sugestivnije, pa i mnogo uspešnije i dopire do većeg broja ljudi, dok je nauka čuvar vatre, što se kaže. Umetnost je ona koja nam zapravo, ona je naslednik mita, drevnog mita, dakle hiljadama godina ljudi su učili samo kroz te usmene priče koje su pre otkrića pismenosti prenosili jedni drugima kroz mit, tako su objašnjavali svet oko sebe i sebe same. To je danas umetnost, pa književnost isto ima, dakle, tu jednu pa superiornu poziciju i film. Film je danas, se smatra da gubi, evo upravo ovih godina smo svedoci da gubi tu svoju privilegovanu poziciju naslednika drevnog mita, da nam objašnjava, on nam objašnjava šta je to dobro, šta je loše, šta su to ljudski odnosi, šta je to ljubav, šta nije i tako dalje. Dakle, sve ono što zaokuplja jednog običnog čoveka i uvek ga je zaokupljalo od postanka sveta. Književnost je to bila u vreme Andrića, ona bila ta i danas je, ali je, možemo reći, i ona gubi tu bitku, nažalost, i sve više ima ljudi koji ne čitaju, koji saznaju oko sebe, stvari oko sebe kroz filmove ili elektronske medije, ali književnost ima tu i to je Andrić iskoristio, on nam daje doživlje epohe, to je, a to je ono što je nauka vrlo retko uspeva, ona trudeći se da se zadrži u tim nekim laboratorijskim, sterilnim uslovima u kojima su njeni eksperimenti jedino validni, ona propušta priliku da bude sugestivna, da oživi epohu i to prepušta drugima i to je možda i dobro i onda je to je moja možda sudbina da sam iz sveta nauke dao sebi zadatak da kroz literaturu, dobro naučnu, naučno popularnu, ali i na druge načine da pokušam da oživim, da dočaram zapravo epohu. Pa eto, to se suočavamo i sad. Evo sad se kod nas ponovo postaju aktualne istorijske teme na javnom servisu, na primjer, već se govori. I tako, eto, kažem, i mene su angažovali na nekim od tih projekata, pa je sad ta faktografija važna oko oružja, onda, na primjer, i oklopa i tako dalje, pa, a ja gledam, mislim, i kako je, na primjer, Hollywood, kako se odnosi prema tome, koji je taj stepen dokumentarnosti koji je potreban umetnosti. Jer umetnost, to postoji fantastična umetnost koja dočarava sve te epohe, ali ona ne mari za dokumentarnost. Da. Ali postoje, Andrić je jedan od tih autora koji mari za dokumentarnost, baš naglašeno insistira na tome, i to je nešto u čemu ja prepoznajem istoričara.
Marko, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama.
Na kraju sunce pobeđuje sve. Svetlost nadvladava tamo. Zar je ikada drugačije bilo?
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.